sesat payung. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-609 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yoko sebagai Panji Ketawang, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Panji Ketawang tak segera menjawab pertanyaan Arya Dwi Pangga. Dia merasa tidak mempunyai pengalaman menarik yang bisa dibanggakan. Dia tertunduk lesu, diam tak bergeming.
Mengapa diam, Panji? Tanpa bercerita pun kau sudah tahu pengalaman ayah dari sejak menjadi penghuni tahanan penjara bawah tanah sampai ke Istana Majapahit ini. Sekarang ganti ayah ingin tahu, bagaimana pengalamanmu sejak sampai di Majapahit dan selama hidup di Majapahit ini?
Ayah, terus terang, aku tak punya pengalaman menarik yang pantas kuceritakan padamu. Bahkan aku malu kalau ayah tahu bagaimana aku menghadapi kehidupan di kota raja ini, ayah.
Aku ingin tahu, Panji. Apakah ayahmu ini tidak boleh mengetahuinya? Padahal kita berpisah sudah cukup lama. Dan sekarang, Kalau kita bertemu, apakah salah jika kita berbagi pengalaman?
Tidak ada yang bisa kuceritakan, Ayah. Sama sekali tidak ada.
Panji, orang yang menderita adalah orang yang tidak punya pengalaman. Sebaik apapun dan seburuk apapun, kalau itu merupakan pengalaman hidup, maka ini sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Panji, apakah selama berada di Majapahit, kau tidak pernah bertemu Bibi Mesin? Tidak pernah bertemu pamanmu Arya Kamandanu dan Bibi Sakawuni? Apakah kau juga tidak pernah bertemu Ayu Wandira? Mustahil. Aku tidak percaya kalau kau tidak pernah bertemu sama sekali. Padahal, aku pernah dengar pamanmu Arya Kamandanu bekas orang panglima perang Majapahit yang gagah perkasa. Namanya yang besar dan harum, dikenal di segenap pelosok. Siapapun pasti pernah dengar namanya. Nah, kalau kau kebetulan lebih dulu tiba di Majapahit dan tidak bertemu paman dan bibimu, aku jadi curiga. Apa saja yang kau kerjakan di sini?
Ya, memang benar, Ayah. Aku pernah tinggal dan punya pengalaman tentang paman Arya Kamandanu.
Lalu, kenapa kau malu menceritakannya?
Panji Ketawang seperti baru tergugah dari tidurnya ketika Arya Dwi Pangga menanyakan tentang Arya Kamandanu, Sakawuni, Meisin, dan Ayu Wandira. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dalam hidupnya selama ini.
Benar, Ayah. Aku dulu dibawa Paman Kamandanu ke Majapahit ini bersama Bibi Sakawuni. Paman dan Bibilah yang membesarkan diriku selama ada di Majapahit. Paman Arya Kamandanu dan Bibi Sakawuni baik sekali, Ayah. Tapi Panji terlalu sering menyakiti hati Paman.
Kenapa sampai kau sakiti Pamanmu? Padahal beliau baik sekali padamu.
Ya, kalau ingat sekarang ini, Panji menyesal, Ayah. Sepak terjang Panji waktu itu suka membuat Paman Kamandanu kerepotan.
Kenapa begitu?
Aku terlalu mengagung-agungkan jabatan Paman yang waktu itu sebagai panglima perang Majapahit yang disegani kawan maupun lawan. Bahkan Panji suka mabuk-mabukan dan berceloteh tidak keruan tentang Paman Kamandanu yang hidup sederhana. Padahal sebenarnya, Paman bisa meraih kekayaan lewat jabatan yang dipegangnya. Tetapi Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni selalu sabar menasihatiku. Aku menyesal, Ayah.
Percuma kalau sekarang ini kau menyesal. Sebab yang paling penting, kau harus bisa memperbaiki dirimu setelah pengalaman itu. Lalu bagaimana setelah itu?
Setelah Bibi Sakawuni meninggal, Paman pergi menjadi pertapa di Gunung Arjuna.
Bibimu Sakawuni meninggal?
Benar, Ayah. Bibi Sakawuni meninggal waktu melahirkan. Dan Bibi Mesin datang menolong.
Bibi Mesin?
Iya.
Jadi waktu itu mereka semua bertemu dan berkumpul?
Semula Bibi Mesin datang karena menolong Gusti Prabu Sanggramawijaya. Paman Kamandanu minta pertolongan karena Bibi Sakawuni hendak melahirkan.
Oh. Jadi karena Sakawuni mau melahirkan, maka ketiganya bisa bertemu dan berkumpul.
Ya. Tetapi itu tidak lama, Ayah. Tidak lama. Karena meski Bibi Mesin menolong, tapi ternyata tidak menolong banyak. Bibi Sakawuni meninggal karena pendarahan. Sedang bayi yang dikandungnya selamat. Paman Kamandanu tertekan berat. Lalu memutuskan untuk meletakkan jabatan dan pergi menyepi ke luar kota raja.
Dan kau sendiri?
Paman Kamandanu mengajakku. Tapi aku tidak mau, Ayah.
Kenapa kau tidak mau diajak pamanmu sendiri?
Aku lebih senang tinggal di Majapahit. Untuk itulah, Paman lalu menitipkan aku pada Ramapati. Ya, aku bekerja sebagai pelayan di Wisma Ramapati.
Panji, Panji. Jadi kau pernah bekerja pada Ramapati Sidurjana itu? Lalu kemana Bibi Mesin?
Entahlah. Sejak saat itu aku tidak lagi bertemu dengan Bibi Mesin.
Kau ternyata lebih suka bekerja pada Sidurjana daripada ikut pamanmu Kamandanu, yang cinta akan kebijaksanaan, kejujuran, dan kebenaran. Mengapa kau tumbuh menjadi pribadi seperti ini, Panji Ketawang? Mengapa?
Sejak mereka bertemu, Arya Dwi Pangga lalu menyuruh Panji Ketawang, putranya satu-satunya itu, untuk tinggal bersama di Wisma lingkungan istana. Panji Ketawang girang bukan main. Betapa tidak, kini dia telah bertemu orang tuanya yang sudah hidup enak dan serba berkecukupan.
Mulai sekarang kau tinggallah di sini bersama ayah. Jangan kemana-mana lagi. Aku tidak ingin ada perpisahan yang menyakitkan lagi.
Ya, ayah. Aku senang sekali dapat tinggal bersama orang tua kandung sendiri, ayah.
Tapi kau tetap harus kembali ke Tuan Rasmi.
Untuk apa, ayah?
Untuk apa? Kau sungguh pribadi yang tidak terpuji. Bukankah kau dulu mengemis-ngemis pekerjaan pada Tuan Rasmi? Kalau kau masuk dengan baik, maka harus keluar dengan baik juga. Sana, lakukanlah.
Ya, baik. Baik, ayah. Tapi...
Ada apa lagi?
Kalau seandainya... Tuan Rasemi tidak mengizinkan, bagaimana, ayah?
Tidak mengizinkan apa?
Tidak mengizinkan aku keluar.
Itu urusanmu. Berarti Tuan Rasemi sayang padamu. Apa salahnya tetap tinggal bersama Tuan Rasemi? Bukankah setiap saat kau masih bisa datang kemari menemui ayah?
Ayah, aku tidak ingin tinggal bersama orang lain, ayah. Aku ingin di sini bersama ayah.
Dasar mental jelek. Ayo pergi. Temui Tuan Rasmi dan katakan kau ingin pindah kemari. Lalu mintalah maaf kalau selama kau kerja di sana, ada kesalahan yang mungkin tidak kau sadari.
Baiklah, ayah. Akan kukerjakan.
Dengan langkah gontai, Panji Ketawang terpaksa mengikuti kemauan ayahnya. Dia harus mohon diri atau pamit pada bekas majikannya Rasemi. Sementara itu, Arya Dwi Pangga seperti ditikam pisau masa lalu yang sangat tajam begitu tahu perkembangan putranya. Bahkan dia seolah melihat dirinya di masa muda manakala mengamati Panji Ketawang.
Oh, Panji Ketawang. Mengapa aku lihat sosokku di masa muda pada dirimu? Apakah ini karma bagiku? Buruk padamu hingga menyebabkan Narirati istriku pergi untuk selama-lamanya. Dan tanganku ini, mengapa tanganku ini begitu ringan menempeleng ibumu, Panji? Tangan terkutuk. Tangan pencabut nyawa. Narirati, aku sebenarnya sangat mencintaimu. Tapi mengapa aku menempeleng wajahmu hingga kau terjatuh dan kepalamu terantuk lumpang batu? Lumpang batu sialan. Kenapa di situ harus ada lumpang batu yang menyebabkan istriku mati? Tetapi... bukan salah lumpang batu itu. Tanganku inilah yang jahanam keparat. Wah, rasakanlah tangan keparat. Sekarang kau menjadi semper karena perbuatanmu menempeleng pipi istriku. Oh, itulah karma. hukum karma.
Arya Dwi Pangga menangisi dirinya di masa lalu. Masa-masa yang sudah lewat, yang kini datang menghakimi dirinya, merobek-robek hatinya, merobek-robek jiwanya.
Oh, bayang-bayang hitam, mengapa kini kau datang menikamkan pisau tajam masa silam? Oh, Arya Dwi Pangga, berjuta kali berganti nama, tetap saja kau adalah Arya Dwi Pangga yang berjalan terseok-seok di lumpur dosa masa lalu. Menangislah untuk duniamu, menjeritlah untuk dosa-dosamu, merataplah untuk istrimu, merintihlah untuk anakmu. Oh, nafas-nafasku yang kotor, jangan siksa aku seperti ini. Belum cukupkah penderitaanku? Atau ingin kau cabutkah nyawaku sedikit demi sedikit?
Kita tinggalkan Arya Dwi Pangga yang tengah dihakimi masa lalunya. Arya Dwi Pangga yang tak bisa membebaskan dirinya dari warna kelabu masa lalu. Kini kita beralih pada Panji Ketawang yang sedang menghadap Rasemi untuk mohon pamit diri sehubungan telah dipertemukannya pada ayahnya tercinta.
Oh, jadi Resi Mahasadu Sangkawiwara Istana itu itu ayah kandungmu sendiri, Panji?
Benar, Tuan Rasmi.
Oh. Lalu ibumu bagaimana?
Ibu telah wafat sejak saya masih kecil, Tuan.
Begitu. Ya, aku ikut senang karena pertemuan itu. Apalagi perpisahan sudah sekian puluh tahun, Panji. Bisa kubayangkan bagaimana haru dan gembiranya hatimu dan ayahmu.
Terima kasih, Tuan Rasmi.
Sebenarnya aku terlalu sayang padamu, Panji. Sejak kau bekerja di sini, aku menyukaimu. Sebab belum ada seorang pegawaiku yang bisa bekerja seperti kau. Baik caramu bekerja, kerajinanmu bekerja, disiplinmu dalam mengerjakan sesuatu, dan sebagainya. Tetapi aku tidak bisa mencegahmu atau menghalangi permohonanmu untuk berhenti. Nah, karena itu adalah hakmu, Panji. Kalau saja kau keluar dari sini tanpa tujuan yang jelas, aku pasti tidak akan mengabulkannya. Karena mencari pekerjaan di zaman sekarang tidak mudah, Panji. Seorang ahli pun belum tentu diterima bekerja di suatu tempat kalau belum ada pengalaman yang memadai. Akan halnya dirimu, Panji.
Saya, Tuan Rasmi.
Setelah kau keluar dari pekerjaanmu sekarang, lalu kau akan bekerja apa dan di mana?
Saya akan tinggal bersama orang tua kandung saya.
Ya, memang. Betul itu. Tetapi apakah kau hanya diam bermalas-malasan tanpa kerja sedikit pun?
Ya, saya belum mempunyai gambaran yang jelas, Tuan.
Panji, jangan cuma ingin jadi benalu. Itu tidak baik, kurang terpuji. Memang kau tinggal dan hidup dengan orang tua. Tetapi bekerja adalah hal yang mutlak bagi seseorang, Panji. Karena dengan bekerja, seseorang baru akan mempunyai arti. Dan arti di dalam hidup seseorang ialah kalau dia bisa berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakatnya.
Barangkali untuk sementara, sebelum ada pekerjaan yang tetap, saya akan tetap menganggur dulu, Tuan.
Ya, menganggur terlalu lama juga tidak baik, Panji. Apalagi orang tuamu Resi Mahasadu itu sudah hidup serba berkecukupan.
Iya, Tuan.
Yang dikhawatirkan adalah kau menjadi anak yang manja. Untuk apa kerja jika segala sesuatunya telah dicukupi di rumahnya? Nah, itu. Nah, hal seperti inilah yang kurang membangun buat perkembanganmu pribadimu. Maaf, Panji, maaf. Bukan maksudku menghalangi niatmu untuk keluar dari sini. Tidak, tidak. Aku cuma sekedar berpesan sebelum kau melangkah keluar dari sini, Panji. Dan pesan-pesanku ini sebaiknya kau camkan.
Baik, Tuan Rasmi. Terima kasih atas perhatian dan nasihat-nasihat yang Tuan berikan ini.
Ya. Dan satu lagi yang perlu kau ingat, Panji.
Iya, Tuan Rasmi.
Hidup ini keras. Karena hidup ini adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan tentu ada kalah dan menang. Bagaimana supaya menang itu tergantung dirimu. Nah, bukan orang lain, bukan. Hidupmu adalah tanggung jawab dirimu. Semua sepak terjangmu kau sendiri yang menanggungnya.
Terima kasih, Tuan Rasmi.
Sekarang kau kemasilah barang-barangmu. Dan berangkatlah. Aku tidak keberatan kau pergi dari sini. Hati-hati, Panji. Jangan lengah. Jaga langkahmu baik-baik.
Terima kasih, Tuan. Dan maafkan jika selama saya bekerja di sini, ada kesalahan yang menyinggung hati Tuan Rasmi.
Iya, iya, sama-sama. Maafkan juga aku kalau waktu kau kerja di sini, aku kadang terlalu keras padamu, Panji. Tapi, iya, iya, itu semua demi dirimu, demi masa depanmu.
Rasmi terkejut ketika Panji Ketawang mengatakan bahwa Resi Mahasadu adalah ayah kandungnya. Namun dibalik rasa terkejutnya, Rasmi ikut merasakan kegembiraan yang dialami Panji. Kini Panji Ketawang datang padanya bukan untuk minta pekerjaan, melainkan justru ingin mohon berhenti dari pekerjaannya. Rasmi terlalu sayang pada Panji. Sebab itu dia banyak berpesan padanya untuk bekal meniti hari depannya.
Panji.
Saya, Tuan Rasmi.
Setelah keluar dari sini, kau akan bekerja di mana? Dan pada siapa?
Saya belum ada gambaran apa-apa, Tuan.
Oh.
Selain tinggal bersama orang tua kandung saya sendiri.
Ya, memang kau tinggal dengan ayahmu. Tetapi apakah kau lantas bermalas-malasan saja tanpa kerja sedikit pun, Panji?
Ya, itu tergantung bagaimana ayah nanti, Tuan.
Panji, kau masih cukup muda dan kuat. Jangan cuma ingin jadi benalu yang menempel terus pada orang tua. Itu tidak baik dan kurang terpuji, Panji. Karena bekerja bagi seseorang adalah mutlak. Sebab dengan bekerja, seseorang baru akan memiliki arti. Dan arti bagi seseorang adalah kalau dia bisa berbuat dan melakukan sesuatu bagi orang lain.
Ya, tapi untuk sementara, sambil menunggu pekerjaan, saya mungkin akan menganggur dulu, Tuan.
Ya, menganggur terlalu lama juga tidak baik, Panji. Apalagi kalau melihat ayahmu Resi Mahasadu yang sekarang sudah hidup serba kecukupan. Kau pasti akan cenderung untuk menganggur, cenderung untuk menjadi anak yang manja. Apa-apa serba ada. Untuk apa kerja kalau semuanya sudah tersedia dan tercukupi? Nah, hal seperti itulah yang tidak membangun untuk perkembangan kepribadianmu, Panji. Maaf, Panji, maaf. Bukan maksudku menghalang-halangi kepergianmu dari sini. Tidak. Aku cuma sekedar berpesan sebelum melangkah dari sini.
Baik, Tuan Rasmi. Saya akan camkan pesan Tuan ini baik-baik. Dan terima kasih atas perhatian Tuan.
Ya, dan satu lagi yang perlu kau ingat, Panji Ketawang.
Saya, Tuan.
Hidup ini keras. Dan oleh karena itu, untuk bisa tetap hidup, seseorang harus berjuang. sebab hidup adalah perjuangan, dan perjuangan tentu membutuhkan pengorbanan. Ya, tinggal tergantung kau sendiri apa yang hendak kau korbankan. Harga dirimu, jiwamu, nama baikmu, atau apa? Nah, di dalam perjuangan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan tak seorang pun yang ingin kalah, Panji, termasuk juga kau. Sedangkan untuk menang, tinggal tergantung dirimu, bukan orang lain, Panji.
Saya, Tuan.
Dan ingat, Panji, hidupmu adalah milikmu sendiri. Segala sepak terjangmu adalah tanggung jawabmu.
Semi berpesan panjang lebar pada Panji sebelum kemudian dia melangkahkan kakinya meninggalkan Wisma Rasemi. Diam-diam Panji merasa bebas karena sejak saat itu dia tidak lagi ada di bawah perintah dan kuasa siapapun kecuali dirinya sendiri. Rasemi menatap kepergian bekas pelayannya itu dengan pandangan bangga karena si anak telah menemukan kembali orang tuanya. Kita tinggalkan Rasemi yang tengah memberikan wejangan-wejangan kepada Panji Ketawang. Kini kita beralih pada Resi Mahasadu di wismanya. Sang Resi tengah menghadap meja tulis. Di tangannya tergenggam pena, dan di depannya nampak beberapa lembar daun rontal.
Panji Ketawang, Panji Ketawang. Mengapa diriku di masa lalu ada padamu? Mengapa kau warisi sifat dan adat ayahmu yang tidak baik? Aku menginginkan kau seperti ibumu, nak. Ibumu itu baik sekali. Lemah lembut dan penuh pengabdian pada suami. Ibumu itu wanita utama di dunia ini. Hanya ayahmu saja yang kurang ajar. Tidak mau diatur dan maunya menang sendiri. Oh, Nari Rati istriku. Kau baik, penuh pengertian dan sayang padaku. Tapi, mengapa aku? Oh, aku begitu teganya mencabut nyawanya. Nari Rati, maafkan aku. Maafkanlah suamimu ini.
Nikmat sekali rasanya.
Kakang, Kakang Dwi Pangga, jangan terlalu banyak minum.
Apa? Apa hakmu melarang suamimu menikmati kemenangan paling cemerlang ini? Dengarlah, akan kulantunkan sebuah syair. Syair tentang kemenangan. Bulan, matahari, bintang gemintang, tercelup di dalam tuak yang enak. Dan cairan indah ini pun menggelincir dalam kerongkonganku. Urat-urat darahku terkembang bagaikan sebuah payung di tangan gadis jelita. Ku teguk arak dan ku tatap wajah dunia. Ku teguk arak dan ku rebut seluruh rasa bahagia. Ku teguk arak dan ku campakkan semua musuh-musuhku. Ku teguk arak dan ku jinjing sebongkah kemenangan. Katakan sekali lagi bahwa kemenangan itu ada di tangan kanan kiriku. Dan ku teguk arak sambil tertawa berderai.
Oh, Kakang, hentikan. Hentikan semuanya ini.
Apa? Hah? Apa katamu, Ratu?
Hentikan, Kakang. Hentikan tuakmu itu.
Kau mau melarangku minum cairan kemenangan ini?
Hmm? Tuak tak pernah membuat manusia menjadi menang, Kakang. Tuak menuntun manusia menuju kehancuran paling hina. Hentikan.
Tidak. Tidak. Kau tidak bisa melarang suamimu minum tuak ini.
Jangan, Kakang. Jangan. Tidaklah.
Rani. Rani, kau menampar cangkir tuaku hingga pecah. Hmm? Rani, kau melakukannya, Rani.
Jangan, Kakang. Aku bermaksud baik. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlalu banyak minum cairan setan itu, Kakang.
Kaulah perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku.
Maafkan aku suamimu ini, Narirati. Aku telah merampas nyawamu. Akulah yang telah membuatmu menderita dan menyebabkan kematianmu. Menyebabkan Panji Ketawang luntang lantung tidak terurus. Oh, mengapa hidupku di masa lalu begitu hitam? Mengapa aku menjadi manusia yang biadab? Mengapa aku tidak mau mendengarkan hati nuraniku?
Arya Dwipangga menyesali dirinya. Dia teringat masa lalunya. Masa-masa ketika dia masih muda, sehat dan kuat. Masa-masa di mana segalanya sangat gampang dia lakukan. Dan sekarang, semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang menyakitkan dan selalu datang menikam. Kenangan pahit.
Oh, Arya Dwipangga. Mengapa begitu sampai hati kau sakiti istrimu yang baik dan penuh kasih sayang itu? Mengapa kau layangkan tanganmu yang kokoh itu ke wajah Narirati istrimu? Kau benar-benar berhati hewan. Kau bukan manusia. Kau kejam. Kau tidak berperi kemanusiaan. Kau jahanam ke barat. Tidak. Tidak. Jangan. Jangan kau siksa aku seperti ini. Jangan. Jangan, Narirati. Aku telah menyesal. Sungguh aku menyesal. Aku tidak sengaja membunuhmu. Aku tidak. Tidak bermaksud membunuhmu. Aku tidak bermaksud menghilangkan nyawamu, Narirati. Maafkan aku. Maafkan aku suamimu yang berhati binatang ini. Tapi jangan siksa aku dengan kenangan masa lalu itu. Jangan. Aku kapok, Rati. Aku sudah kapok. Sungguh. Sekarang ini aku akan menampung anak kita, Panji Ketawang. Siapapun dia, dan bagaimanapun dia, aku akan menanggungnya. Akan kurawat dia sebaik-baiknya. Akan kuberikan hidupku untuknya. Akan kuberikan apa saja yang dia mau. Oh, Panji. Panji Ketawang anakku. Kemarilah, nak. Akan kurawat kau sebaik-baiknya. Akan kuberikan apa saja yang kau mau, Panji. Kuberikan sisa-sisa hidupku ini padamu. Akan kujalani masa-masa tuaku ini bersamamu. Orang tua mana yang tidak sayang pada anaknya? Orang tua mana yang akan menyia-nyiakan darah dagingnya? Terlebih, kita telah dipisah oleh waktu dan keadaan selama sekian puluh tahun, nak.
Senja datang perlahan-lahan. Mentari di langit barat menyempurnakan warna merah saga. Kesibukan dan lalu-lalang orang warga kota Raja Majapahit mulai mereda. Panji Ketawang melangkah penuh kepastian, melewati jalan-jalan raya dan lorong sepanjang kota raja, menuju wisma orang tuanya, Resi Mahasadu. Hari itu paling bersejarah bagi dirinya, karena saat itu dia sudah jadi manusia bebas. Manusia yang tidak lagi dikuasai siapapun. Bahkan, kini dia sudah menjadi anak orang kaya. Putra seorang resi. Putra kawiwara istana. Hati Panji Ketawang berbunga-bunga. Hidupnya tentu akan bahagia bergelimang kekayaan orang tuanya.
Aku sekarang boleh berbangga. Karena Panji Ketawang yang sekarang bukanlah Panji Ketawang yang kemarin, yang penuh duka dan selalu jadi pelayan dan hamba orang lain. Aku sekarang sudah menjadi orang yang patut dihormati. Kalau dulu aku pernah percaya dengan hidup sebagai keponakan Arya Kamandanu, sang panglima perang Majapahit yang disegani siapapun. Kini aku boleh bangga karena orang tuaku yang kaya raya.
Sambil melangkahkan kaki menuju Wisma Resi Mahasadu, Panji Ketawang sibuk berbicara dengan dirinya sendiri. Dia tidak hirau dengan keadaan sekeliling. Tujuannya cuma satu, wisma orang tuanya, Arya Dwi Pangga, sang Resi Mahasadu yang kini sudah mapan hidupnya sebagai seorang pujangga istana. Arya Dwi Pangga di wismanya masih tenggelam oleh masa lalunya yang semakin menikam dan menyakitkan. Dia sudah berusaha mengipaskan kenangan pahitnya. Dia sudah berusaha melemparkannya jauh-jauh, tapi kembali datang dan datang lagi.
Pijakkan kaki dan melangkahlah. Jangan toleh ke belakang. Jalan terpampang di depan. Aral yang melintang takkan terlompati tanpa keberanian yang mengkeram. Bakarlah mentari, pecah belah rembulan, gugurkan gemintang.
Arya Dwi Pangga merangsak, mencampakkan masa suramnya. Tetapi lagi-lagi bayangan hitam datang dan menerkamnya. Kembali dia goreskan penanya.
Sebelum hari menjadi gelap dan jalan tak lagi nampak, mengapa tak langkahkan kaki agar sempurnalah perjalanan ini? Waktu yang terus berpacu dan musim yang berganti-ganti adalah nafas kehidupan di mana kebimbangan tak perlu lagi diulang. Hidup hanyalah sepenggal kisah yang akan berlanjut di alam entah.
Ayah Dwi Pangga.
Engkaukah itu? Engkau itu Panji Ketawang.
Ya, ayah. Ada apa dengan ayah?
Tidak. Aku tidak apa-apa. Kau sudah pamit dengan Tuan Rasemi.
Sudah, ayah.
Ketawang heran, ada apa dengan ayahnya? Sementara Arya Dwi Pangga mencoba bersikap tenang dan menguasai dirinya. Nah, bagaimanakah setelah Panji Ketawang tinggal menetap bersama orang tuanya, Arya Dwi Pangga? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.